Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει επιμεληθεί η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ένας παλιός μου γνώριμος, ένας καλός και αναγνωρισμένος συγγραφέας, ο Κώστας Ακρίβος. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Με τον Κώστα γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχουμε βγάλει και μερικά βιβλία στον ίδιο εκδοτικό οίκο, το Μετέχμιο, και για το τελευταίο του βιβλίο που έχει βγει από τις εκδόσεις Μετέχμιο πριν από ένα περίπου μήνα, την Ανδρομάχη, μια Ανδρομάχη ανορθόγραφα γραμμένη στο εξώφυλλο και υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν είναι. Δεν πρέπει δηλαδή ούτε να διαμαρτυρηθείτε στον επιμελητή, ούτε στον εκδότη, ούτε στον τυπογράφο. Κανένας δεν φταίει που η Ανδρομάχη είναι γραμμένη με ωμέγα στο εξώφυλλο. Υπάρχει πολύ λόγος σοβαρός που θα τον μάθουμε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, Κωστή, αρχικά θα διαβάσω 2-3 γραμμές από το βιογραφικό σου, έτσι, ως διαπιστευτήρια προς τους ακροατές μας. Λοιπόν, γεννήθηκε στις Γλαφυρές Βόλου το 1958. Δίδαξες φιλολογικά μαθήματα στο γυμνάσιο και στο λύκειο από το 1983 ως το 2017. Μέσα από την εργογραφία σου βλέπω ότι το πρώτο σου βιβλίο εκδόθηκε το 1993, ήταν η δοτική του χάουσα από τα νέα σύνορα Λιβάνης. Θα έλεγα ότι στα 35 σου χρόνια, δηλαδή δεν ήσουν και μικρός, δεν ήσουν και μεγάλος. Οι συγγραφείς γενικώς δεν διακρίνονται πάντοτε για τα ότι ξεκινούν πολύ μικροί. Σε αντίθεση με τους μουσικοσυνθέτες και με τους μαθηματικούς και τους φυσικούς, οι οποίοι μπορεί να είναι και παιδιά θαύματα και βρέφη θαύματα και ό,τι θέλεις, οι συγγραφείς, ξέρω έναν, ας πούμε, πολύ γνωστό Ισπανό συγγραφέα που μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, που ξεκίνησε 50 χρονών να γράφει.
Ο Νίκος Θέμελης πότε έβγαλε το πρώτο βιβλίο?
Ο Νίκος Θέμελης πάλι στα Καθημάς είναι μια πολύ αντίστοιχη περίπτωση. Πρέπει να ήταν 40, τουλάχιστον. 45
τουλάχιστον,
ίσως.
Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, Πέτρο, πρώτο
οπότε
ξεκινήσουμε...
εσύ ως 35 είσαι τζόβενο.
Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σου για να κουβεντιάσουμε. Όχι μόνο πιστεύω για το δικό μου βιβλίο, αλλά γενικότερα για τη λογοτεχνία.
Ναι, να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε όχι μόνο για το τελευταίο σου βιβλίο, αλλά και για τα προηγούμενα. Αλλά για να ολοκληρώσω λίγο τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν στο αυτή του βιβλίου. Είπαμε ότι μετά από τα φιλολογικά μαθήματα που δίδαξες στο γυμνάσιο και στο λύκειο την περίοδο 83-2017, εκτός από αφηγηματικά βιβλία έχεις γράψει το θεατρικό έργο «Ο γυραιός πατήρ μου» που παρουσιάστηκε το 2013 στο Ιμαρέτ Καβάλας από το Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου. Ο Γκόνης ήταν...
Ο Θοδωρής ο Γκόνης το σκηνοθέτησε, ναι.
Έτσι, ναι.
Με τη Μάγια Λιμπεροπούλου πρωταγωνίστρια.
Μάλιστα. Καλλιτεχνικός διευθυντής ο Θοδωρής Γκόνης. Το είχαμε παρουσιάσει και ένα του βιβλίο πριν από μερικούς μήνες από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ενώ επιμελήθηκες τρεις ανθολογίες και πήρες μέρος σε συλλογικές εκδόσεις, καθώς και στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων. Διεύθυνες στη σειρά «Μια πόλη στη λογοτεχνία των εκδόσεων Μετέχμιο» και ήσουν ο συντονιστής της διαδικτυακής λέσχης ανάγνωσης «Με ανοιχτά βιβλία». Συνεργάστηκες με το ΕΚΕΒΗ στα προγράμματα λέσχης ανάγνωσης και συγγραφής στα σχολεία. Το μυθιστόρημά σου «Γάλα Μαγνησίας» βραβεύτηκε με το The Athens Prize of Literature του περιοδικού Δέκατα. Βιβλία σου έχουν μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες και είσαι μέλος, όπως και εγώ, της Εταιρείας Συγγραφέων. Λοιπόν, βλέποντας την εργογραφία σου, βλέπω ότι είσαι πολύ γραφόντατος. Δηλαδή, αν συνυπολογίσουμε ότι το πρώτο βιβλίο το βγάζεις και στα 35... Λοιπόν, και δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια. Έχεις πόσους τίτλους, πάνω από συνολικά μαζί με τις συμμετοχές στις ανθολογίες και τα συλλογικά έργα, πρέπει να είναι γύρω στους 40 τίτλους.
Όχι τόσο. Όχι πρέπει να είναι γύρω στα 16 αφηγηματικά και από εκεί και πέρα οι ανθολογίες και τα σχολικά. Εντάξει,
ναι,
γύρω στα 25.
Συμπεριέλαβα.
Τα συμπεριέλαβες.
Ναι, συμπεριέλαβα. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε λίγο εντάχει από την αρχή, δηλαδή από τη δοτική του χάους. Πρώτα απ' όλα λίγο θέλω να μου πεις πώς αποφασίζει ένας φιλόλογος στα 35 του χρόνια να δημοσιεύσει. Γιατί φαντάζομαι ότι έγραφες και πιο πριν.
Πράγματι έγραφα και πιο πριν και η πρώτη μου ουσιαστικά εμφάνιση στον χώρο της λογοτεχνίας είναι όταν το 1984-85, αν θυμάμαι καλά, έγινε ένας διαγωνισμός από την εφημερίδα Τα Νέα για συγγραφείς που δεν έχουν εκδώσει βιβλίο, όσο και αν ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Ναι. Ένας διαγωνισμός διηγήματος και ποίησης. Εγώ μόλις τότε είχα τελειώσει τη στρατιωτική μου θητεία, ήμουν πολύ επηρεασμένος από ένα σοβαρό συμβάν που είχε συμβεί στο στρατό.
Ήσουν 26 χρονών.
Ήμουν 26 χρονών, ήταν η αυτοκτονία στη Σκοπιά ενός φίλου μου. Είχα γράψει ένα διήγημα και το υπέβαλα στην εφημερίδα, στο διαγωνισμό. Είχε τέτοια απήχηση ο διαγωνισμός που κάποια στιγμή Τα Νέα βγάλαν μια ανακοίνωση: μη στέλνετε άλλα διηγήματα.
Δεν γιατί θέλουμε άλλους ανέκδοτους συγγραφείς.
Θυμάμαι στην επιτροπή ήταν ο Σταματίου, ο Μιχάλης ο Φακίνος, πολύ καλά ονόματα. Και καταλαβαίνεις τώρα τη μεγάλη μου έκπληξη όταν κάποια στιγμή βλέπω στο πρωτοσέλιδο ότι έχω πάρει το πρώτο βραβείο. Κατέβηκα στην Αθήνα, βραβευτήκαμε. Είχε πάρει μέρος νομίζω και ο Σωτήρης ο Δημητρίου, ήμασταν αρκετοί ακόμη τότε. Και από εκεί και πέρα ετοιμάζω μια νουβέλα με το όνομα αυτό «Η δοτική του χάους», την παίρνω υπομάλης και κατεβαίνω από τον Βόλο στην Αθήνα και την υποβάλλω σε δύο εκδοτικούς οίκους, στην Εφέλη και στα Νέα Σύνορα. Τα Νέα Σύνορα Λιβάνης τότε ήταν στα επάνω τους, μπορούμε να πούμε, και παίρνω θετική απάντηση και από τους δύο εκδοτικούς οίκους. Έχω ουσιαστικά το πρώτο δίλημα. Είμαι διλημματικός τύπος. Αυτό με τάραξε πάρα πολύ και αποφάσισα να το εκδώσω.
Ποιος είπες ότι ήταν ο άλλος εκδοτικός
οίκος? Νεφέλη.
Νεφέλη.
Ήταν με υπεύθυνη την Έφη Κορομιλά.
Μάλιστα.
Επέλεξα τα Νέα Σύνορα Λιβάνης.
Ένας ποιοτικός εκδοτικός οίκος μέχρι σήμερα. Ναι.
Με τον νεαρό Δουβίτσα πλέον σήμερα.
Έτσι.
Λοιπόν, εκδίδω το πρώτο μου και το δεύτερο βιβλίο στα Νέα Σύνορα Λιβάνης. Το δεύτερο βιβλίο ήταν μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Αλλοδαπή».
Ναι.
Το «Αλλοδαπή» με ήττα. Ήθελα να σχολιάσω στα διηγήματα το πώς υποδεχόμασταν εκείνα ακόμη τα χρόνια τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τι συμπεριφορά διαμορφώναμε απέναντί τους. Και μετά κάνω μεταγραφή στο κέντρο.
Ναι,
από το επόμενο βιβλίο.
Με το κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα ψέμα. Ένα μυθιστόρημα.
Ναι. Αυτή τη μεταγραφή την οφείλω στην τωρινή μου και παντοτινή μου επιμελήτρια, την Ελένη Τιμπούρα.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι. Η οποία ήταν υπεύθυνη τότε εκδόσεων στο κέντρο για πολλά χρόνια.
Για πολλά χρόνια.
Μας τα είπε από εδώ η Ελένη πολύ αναλυτικά.
Ναι, ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή που κάνατε, την ακούσαμε όλοι.
Ναι.
Είμαι στο κέντρο λοιπόν για αρκετά βιβλία, για αρκετούς τίτλους. Και κάποια στιγμή έρχεται σε επαφή ο εκδότης του Μετέχμη, που τότε ακόμη έβγαζε μόνο σχολικά βοηθήματα, ο Νόντας ο Παπαγεωργίου, ο οποίος μου ζητάει μια συνεργασία, όχι να βγάλω τα πρωτογενή μου αφηγηματικά βιβλία στο Μετέχμη, αλλά οποιαδήποτε άλλη ιδέα για να την υλοποιήσει.
Ναι, αν θυμάμαι, η εκδότης Μετέχμιο ξεκινήσαν το 1993.
93 και κλείνουν φέτος και αυτοί όπως και εγώ 30 χρόνια.
Ακριβώς.
Στα πράγματα του βιβλίου. Και τότε υλοποίησαμε αυτή την ιδέα, το «Μια πόλη στη λογοτεχνία», όπου κάθε συγγραφέας γράφει μια ανθολογία που καλύπτει το λογοτεχνικό προφίλ κάποιας πόλης. Και να πούμε ορισμένους
με κείμενα συγγραφέων που έχουν γράψει.
Που έχουν γράψει, είναι είδος ανθολόγησης.
Είτε που η πλοκή είναι σε αυτή την πόλη, είτε που γράψαν επί τούτου για αυτή την
πόλη.
Σωστά.
Έτσι ακριβώς. ο Θανάσης ο Βαλτινός για την Τρίπολη, ο Μίμης ο Σουλιώτης για τη Φλόρινα. Είχαμε λοιπόν κάνει 20 βιβλία από αντίστοιχους συγγραφείς.
20 ανθολογίες.
20 ανθολογίες. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν μπορεί να συνεργάζομαι με, πλέον επαγγελματικά με το Μετέχμιο και να στείνω σειρές και να έχω τα βιβλία μου στο κέντρο. Οπότε λύθηκε κοινή συνενέση.
Λίγο διπολικό.
Ναι. Κοινή συνενέση το διαζύγιο και μεταφέρθηκα πλέον στο Μετέχμιο και έκτοτε τα βιβλία μου τα εκδίδω στο Μετέχμιο.
Ναι. Εγώ βλέπω δύο σταθερές, ας πούμε, δύο αιμονές διαχρονικά στους τίτλους που ακολουθούν. Τους λέω έτσι επιγραμματικά. Στον κέντρο ακόμα είχες βγάλει το 2001 το κίτρινο ρώσικο κερί.
Το οποίο κίτρινο ρώσικο κερί επανεκδόθηκε στο Μετέχμιο και με καλύτερο εξώφυλλο. Όπως γίνεται πάντοτε με τις επανεκδόσεις που υπάρχει περισσότερη φροντίδα και από τον εκδοτικό οίκο και από το συγγραφέα. Και νομίζω πέρα από το κίτρινο ρώσικο κερί έχω τη σφαίρα στο Βυζί, μια συλλογή διηγημάτων. Το γέλιο της έκτης μέρας, νομίζω
και
4-5.
Καιρός για θαύματα.
Και καιρός για θαύματα.
Κέντρο,
ναι, στο κέντρο.
Και από εκεί και πέρα αρχίζει
η συνεργασία μου με το Μετέχμιο.
Ακριβώς η συλλογή των βιβλίων που βγαίνουν στο Μετέχμιο. Πρώτα με τις τελετές ενηλικίωσης.
Όχι, νομίζω προηγήθηκε το Πανδαιμόνιο.
Ναι, το πανδαιμόνιο.
Το πρώτο μυθιστόρημα που εξέδωσε στο Μετέχμιο.
Το οποίο το συμπαθώ ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω, στη βιβλιοπαραγωγή σου, στην εργογραφία σου, ίσως γιατί είναι και το πιο βλάσφημο από τα βιβλία σου.
Περίμενα να ακούσω αυτό το χαρακτηρισμό. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ήμουν καλεσμένος στο πρώτο Λύκειο Χολαργού.
Και αναπάντεχα επικαιρικό.
Αυτό μου είπαν και τα παιδιά που ήμουν στο πρώτο Λύκειο Χολαργού σήμερα που με καλέσανε και είχαμε μια τρίωρη ίσως και παραπάνω συζήτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο για το Πανδαιμόνιο.
Τι γίνεται στο Πανδαιμόνιο, σε ένα μοναστήρι αν θυμάμαι καλά.
Σε ένα μοναστήρι και μάλιστα μοναστήρι του Αγίου Όρους, όπου εγώ συγγραφικά καταπάτησα και διέλυσα ουσιαστικά το Άβατο γιατί έβαλα μια γυναίκα μέσα. Έγινε πανδαιμόνιο μετά το πανδαιμόνιο, ακούστηκαν πολλές φωνές ότι είμαι αιρετικός, ότι είμαι βλάσφημος όπως είπες. Έγραψε η αγιορείτικη εφημερίδα του Αγίου Όρους ότι ποιος νομίζω ότι είναι ο ακρίβος ο Ντοστογεύσκη και θέλει να καταπατήσει την Ορθόδοξη.
Ο Ντοστογεύσκη δεν ξέρω, αλλά ο Εμμανουήλ Ροίδης που είχε γράψει την Πάπισσα Ιωάννα που είχε καταπατήσει ένα άλλο Άβατο και ίσως και με πιο βλάσφημο τρόπο λέγοντας ότι... Παίρνοντας το θρύλο, γιατί υπήρχε όντως, προϋπήρχε του Ροίδη αυτός ο θρύλος,
ναι,
ότι
βέβαια, ναι.
Μία γυναίκα κάποτε είχε ανέβει στον παπικό θρόνο. Ναι, οπότε με την σάρκωση του Ροίδη σε βλέπω σίγουρα.
Όπως και εγώ πάτησα στην παράδοση, στην πραγματικότητα ουσιαστικά που ότι σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες γυναίκες έχουν μπει, έχουν πατήσει το πόδι.
Έχουν καταφέρει μεταμφιεσμένες να μπουν.
Είτε μεταμφιεσμένες και επί τούτου μπήκαν στο όρος, είτε στην περίοδο του εμφυλίου ή στην κατοχή κάποιες γυναίκες μπήκαν στο όρος.
Ζητώντας καταφύγιο.
Αλλά εδώ πέρα δεν ήταν ζητώντας καταφύγιο, ζητώντας έρωτα.
Μάλιστα. Οπότε ήταν ακόμα πιο βλάσφημα. Λοιπόν, τι να πω, ο Θεός να σε συγχωρέσει για όλα αυτά που κάνεις. Όχι ότι δεν συμπάσχω δηλαδή. Μετά ήρθαν οι τελετές ενηλικίωσης, τα διηγήματα.
Ναι. Διηγήματα που έχουν να κάνουν με το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία και από την εφηβική στην νεανική ηλικία που είναι μια αρκετά γοητευτική περίοδος αλλά ταυτόχρονα και ισοδύναμα πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και ήταν διηγήματα που με εξέφραζαν γιατί με γύρισαν αρκετά χρόνια πίσω στη δική μου νεότητα. Γιατί όπως θα το δεις και σε έναν επόμενο τίτλο και όπως το έχεις βιώσει και εσύ, εγώ στην περίοδο των γυμνασιακών μου χρόνων ήμουνα εσόκλειστο σε εκκλησιαστικό οικοτροφείο.
Ναι, το οποίο θα σου δώσει και το
γάλα
ερέθισμα για το γάλα μαγνησίας το 18 από το Μετέχμιο πάλι. Ένα μυθιστόρημα που πήγε και εξαιρετικά καλά. Νομίζω ίσως καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα βιβλία σου ή στα πρώτα 3-4.
Κάπου εκεί.
Ποιος θυμάται τον Αλφόνς? Είμαστε στο 2010 ακόμα. Ποιος θυμάται, ποιος ήταν ο Αλφόνς?
ο Αλφόνς ήταν μια περίπτωση που η ζωή του από μόνη της ήταν ένα μυθιστόρημα. Ήταν πραγματικό πρόσωπο. Ένας Αυστριακός, ο οποίος στυλ Patrick Lefermor, περπατάει όλη την Ευρώπη, είναι 16 χρονών, φεύγει από το σπίτι του γιατί τα σπάει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο δυτικό μέτωπο, πιάστηκε αιχμάλωτος και όταν γύρισε μετά συγκρούστηκε με τον 16χρονο Αλφόνς και αυτός ο Αλφόνς παίρνει ένα σακίδιο και κατεφορίζει προς τη Μεσόγειο. Καταλήγει στο Πήλιο, γίνεται χειροτρόφος για να μπορέσει να επιβιώσει. Και από εκεί και πέρα όλη του η δράση είναι η δράση ενός πρωτοπόρου όχι μόνο στον τομέα της οικολογίας αλλά και σε πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Ένα κλασικό παράδειγμα. Αγαπούσε τόσο πολύ το Πήλιο και τη φύση που όταν κάποια στιγμή έμαθε πως η Μητρόπολη Δημητριάδος του Βόλου, δηλαδή ο Μητροπολίτης, παραχώρησε ένα δάσος με καστανιές.
Εκεί όπου ξεκίνησε ο λατρεμένος μας Χριστόδουλος. Κάνοντας και αυτός ραδιοφωνική εκπομπή, το όπισθεν ολοταχώς.
Α, ναι, ναι. Λοιπόν, μαθαίνει λοιπόν ο Αλφόνος ότι ο Μητροπολίτης έχει παραχωρήσει ένα δάσος με καστανιές για να το πάρουν οι καρβουνιάρδες και να κόψουν τα δέντρα και να κάνουν κάρβουνα. Και ορμάει μέσα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, γράψαν οι τοπικές εφημερίδες, ημίγυμνος, δηλαδή φορούσε σορτσάκι και με παντούφλες και απευθυνόμενο στο Μητροπολίτη είπε ότι αυτό που κάνεις είναι σαν να δίνεις τον Παρθενώνα για να γίνει μαρμαρόσκονη και ασβέστη. Από εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα κύμα να απελαθεί ο Αλφόνς γιατί είναι ανθέληνας και τα έβαλε με την Εκκλησία. Θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα το πόσο μπροστά ήταν ως προς την οικολογική σκέψη και ως προς τη δράση για την προστασία της φύσης και όλα αυτά.
Πάντως ο τυχοδιοκτικός χαρακτήρας του Αλφόνς μου θύμισε έναν άλλο μεγάλο τυχοδιώκτη προς το πιο καθαρματένιο, γιατί ο Αλφόνς ήταν και καλός άνθρωπος στην τελική, αλλά μου θύμισε μια περίπτωση που επίσης εμένα με δελέασε φοβερά για να ασχοληθώ μαζί της, να γράψω κάποια στιγμή και ίσως και να το κάνω, δεν το έχω εγκαταλείψει ως σχέδιο. Τον Σούμπερτ, έχεις ακούσει για τον Σούμπερτ, ένα απίστευτο ταγματασφαλίτη, δοσύλλογο, ένα απίστευτο κάθαρμα στην κατοχή που δεν ξέρανε αν είναι ανατολίτης επειδή είχε και ανατολίτικα χαρακτηριστικά. Είχε διαδώσει ο ίδιος ότι είχε γεννηθεί στη Μικρασία, ότι ήταν Λεβαντίνος δηλαδή. Τελικά ήταν Γερμανός, αποδείχθηκε ότι ήταν Γερμανός.
Είναι αυτός που έκαψε το Χορτιάτι.
Ναι, αυτός που έκαψε το Χορτιάτι. Ανάμεσα σε απίστευτα εγκλήματα που έκανε και που διέφυγε και που άλλαξε ταυτότητες. Δηλαδή
μιλάμε για το απόλυτο κάθρεμα, ε.
Ναι, ναι. Ένας από τους πολύ λίγους δοσιλόγους που καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε από ελληνικό δικαστήριο. Ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που εκτελέστηκαν από τους δοσιλόγους.
Και προτού κάψει το συγγνώμη Πέτρο, το Χορτιάτι νομίζω έκανε και μια μικρή γενοκτονία στην περιοχή των Γιανιτσών, αν θυμάμαι καλά.
Και στα Γιανιτσά έδρασε, όπου έσφαζε και βασάνιζε και τέλος πάντων έκανε φρικτά βασανιστήρια πριν εκτελέσει τα θύματα του. Και στην Κρήτη, ξεκίνησε από την Κρήτη, όπου και εκεί ξεκλήρισε ολόκληρα χωριά και μάλιστα ο Γερμανός διοικητής τον θεωρούσε και υπόδειγμα της σκληρής τακτικής που πρέπει να εφαρμοστεί εναντίον των παρτιζάνων. Ναι, μία και αυτός μυθιστορηματική μορφή, αλλά όχι καλός, ναι, άνθρωπος. Ναι. Έτσι, ένα παράδειγμα προς αποφυγή.
Ναι. Λογοτεχνικό ψαχνό όμως.
Λογοτεχνικό ψαχνό, διότι η καλή, αν εξαιρέσει τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, η καλή δεν είναι καθόλου... Μάλιστα υπάρχει και μια σχετική ιστορία πάντα με τον Ντοστογεύσκη, που μου αρέσει να τη λέω, ένα ανέκδοτο, όταν πραγματικό γεγονός. Ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος γενικώς ήταν ένας συντηρητικός άνθρωπος, μέχρι ακροδεξιό θα τον λέγαμε
σήμερα. Με πολλές αιμονές.
Ναι. Είχε ένα στάρετς, έναν πνευματικό δηλαδή αντίστοιχο, που τον συμβουλευόταν κατά καιρούς. Και όταν έγραφε τους αδελφούς Καραμάζοφ, απευθύνθηκε να μάθει τη γνώμη του στάρετς, του έδειξε κάποια πρωτόλια, πρώτα χειρόγραφα. Και του λέει ο πνευματικός του, βρε παιδάκι μου, αυτός ο Αλιώσα που έχεις, ο Καραμάζοφ, είναι ένας αγαθός άνθρωπος, ένα αγαθό παιδί, περνάει τόσο καλά στο μοναστήρι, μες στη γαλήνη, την ησυχία, την ηρεμία του Θεού, γιατί τον βγάζεις από το μοναστήρι και τον βάζεις στην κόλαση, τον ρίχνεις μέσα στην οικογένειά του, τον πατέρα του, τον έκφυλο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, όλη αυτή την τρομερή ιστορία που είναι οι αδελφοί Καραμάζο, γιατί του το κάνεις αυτό το πράγμα? Και αμήχανα λένε ότι ο Ντοστογεύσκη γύρισε και του είπε, για να ξεκινήσει το μυθιστόρημα. Λοιπόν, ναι, με τους καλούς έχουμε πρόβλημα στα μυθιστόρηματα. Όντως,
σωστή απάντηση από έναν σπουδαίο μυθιστοριογράφο.
Πάμε παρακάτω. Το αλλάζει που κάμισο το φίδι.
Είναι...
Βγαίνει το 13 πάλι από το μυθιστόρημα.
Το 13 είναι ένα οδηπορικό που είχα κάνει εγώ εκείνη την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα, προσπαθώντας λίγο να απαντήσω στο ερώτημα, πρώτα απ' όλα εγώ και μετά το alter ego μου, που είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, τι είναι αυτό που μπορεί να μας κρατήσει σήμερα και να σταθούμε στα πόδια μας σαν Έλληνες. Και η κατάληξη ουσιαστικά είναι, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι... Η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, που πάνω σε αυτή στηρίζεται και ο πολιτισμός. Θα έλεγα πως είναι ένα βιβλίο της κρίσης για την κρίση και το αλλάζει που κάμισο το φίδι. Ο τίτλος έχει μεταφορική σημασία από ό,τι καταλαβαίνεις, το πώς πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε κοινωνικά, πολιτισμικά και ηθικά.
Να προσαρμοστούμε. Ναι.
Να προσαρμοστούμε.
Τελευταία νέα από την Ιθάκη, μια σειρά από μυθιστορίες το 2016, δεν ξαναλέω πάντα από το μετέχνιο, γιατί από εδώ και πέρα όλα είναι μετέχνιο.
Ναι. Το τωρινό βιβλίο «Η Αδρομάχη» σαν να έρχεται στον απόϊχο αυτού του βιβλίου, που πάνε επί δηλαδή ότι και τα δύο βιβλία πατάνε πάνω στο Αμερικά Έπι, στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια.
Ναι, και τα τελευταία νέα από την Ιθάκη, περισσότερο στην Οδύσσια φαντάζομαι.
Ναι, και... Ουσιαστικά είναι συμπεριφορές και πρόσωπα που τα βλέπουμε στην Οδύσσια, πώς μετεγράφονται στην σημερινή πραγματικότητα και στην δική μας κοινωνία.
Ωραία, λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα από την καταιγίδα βιβλίων του Κώστα Ακρίβου και θα επανέλθουμε με περισσότερο ακρίβως σε λίγο.
Bye.
πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε κοντά μας έχουμε τον Κώστα Ακρίβο για το τελευταίο του, το πιο πρόσφατο βιβλίο που βγήκε μόλις πριν από ένα μήνα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, την Ανδρομάχη, Ανδρομάχη γραμμένη με ωμέγα. Και κάνουμε προς το παρόν μία αναδρομή, τελειώνουμε, φτάνουμε προς το τέλος της αναδρομής, της πλούσιας εργογραφίας του Κώστα Ακρίβου. Λοιπόν, Κώστα, φτάνουμε σε ένα βιβλίο που, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σταθμός μέσα στην εργογραφία σου, το «Γάλα Μαγνησίας», που ένα μυθιστόρημα που βασίζεται πάνω και στα προσωπικά σου βιώματα από το οικοτροφείο στο Βόλο.
Ναι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, εγώ το 1970 κατεβαίνω από το χωριό μου όπου γεννήθηκα, στο Βόλο, για να σπουδάσω στο γυμνάσιο.
Τις Γλαφυρές.
Τις Γλαφυρές, ναι. Το γυμνάσιο στο οποίο φοιτώ είναι το πρώτο γυμνάσιο Αρένων Βόλου, γιατί τότε για τους νέους ακροατές πρέπει να διευκρινίσουμε, και το έλεγα πολλές φορές στους μαθητές μου και δεν το πιστεύανε, ότι σε άλλα σχολεία πηγαίνανε τα αγόρια, σε άλλα τα κορίτσια. Ναι. Και οι μαθητές μου λέγανε, ιδίως τα κορίτσια, μα γιατί να μην είμαστε με τα αγόρια.
Εγώ όποτε επισκεπτόμουν σχολεία, η πρώτη ιδέα με την οποία έπρεπε να συμφιλειωθούν οι μαθητές ήταν ότι είμαστε και κάποιοι ζωντανοί από τους συγγραφείς, ότι δεν είμαστε όλοι πεθαμένοι, και κάποιοι ότι είμαστε και νέοι.
Ναι. Ακριβώς. Είδες λοιπόν πόσα μυθεύματα κυκλοφορούν και για τους συγγραφείς και για τα σχολεία. Οι γονείς μου είναι αγρότες, δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να νοικιάσουν κάποιο σπίτι στο Βόλο, και εκ των πραγμάτων εγώ, όπως και πολλά άλλα παιδιά από το χωριό και από τα άλλα χωριά του Πηλίου ή και από τα ενδότερα της Θεσσαλίας, πηγαίνουμε σόκλειστοι στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, όπως ήταν ο πλήρης τίτλος. Για 6 χρόνια λοιπόν, από την πρώτη μέχρι την έκτη γυμνασίου, είμαι σόκλειστος, που πάνε πει ότι η ζωή μες στο οικοτροφείο είναι μια μικρογραφία, ή μπορώ να πω και είναι ισοδύναμη με τη ζωή του στρατού. Η πειθαρχία, οι κανόνες, το ρολόγιο πρόγραμμα, το πρωινό ξύπνημα, οι τακτικές προσευχές και οι εξομολογήσεις. Ζω επομένως μια τέτοια ζωή. Ταυτόχρονα εγώ και άλλα περίπου 100 παιδιά πηγαίνουμε στο σχολείο, επιστρέφοντας το μεσημέρι ξανά πάλι, οι τυπικοί κανόνες που πρέπει να υπάρχουν, που πάνε πει επομένως ότι διαμορφώνω μια ψυχολογία και μια συμπεριφορά ανάλογη του ιδρύματος, γιατί ουσιαστικά περί ενός ιδρύματος επρόκειτο αυτό το πράγμα.
Ξέρεις κάτι, επειδή όπως ξέρεις και εγώ και οι αδερφές μου περάσαμε από ιδρύματα,
το ξέρω,
εγώ σε πολύ μικρή ηλικία και γι' αυτό δεν έχω αναμνήσεις, αλλά οι αδελφές μου από τα 6 ως τα 18 τους χρόνια, δηλαδή 12 χρόνια συναπτά περάσανε σε ορφανοτροφείο, πάντοτε μου έμενε η απορία, πάντοτε είχα την απορία, με αυτές τις διαβόητες εξομολογήσεις, ένα παιδί που κάνει αυτή τη ζωή που μόλις περιέγραψες, το πολύ πειθαρχημένο και... προκάτ πρόγραμμα που ακολουθεί.
Ναι.
Στην ουσία ζει επί 6 χρόνια τη μέρα της μαρμότας. Τι μπορεί να έχει να εξομολογηθεί αυτό το κατακαημένο παιδί? Δηλαδή ότι λειτουργεί η εξομολόγηση τόσο πολύ με την καλλιέργεια συναισθήματος ενοχής για το παραμικρό, για το ότι έκλεψες το στυλό του συμμαθητή σου, ας πούμε, του άλλου, του οικότροφου, ή ξέρω εγώ, του είπες ένα αθώο ψέμα, ή ξέρω εγώ, τον κορόιδεψες. Όλη αυτή την... όλο αυτό μεγεθύνεται σαν να είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα.
Σωστή παρατήρηση, αλλά εγώ οφείλω πολλά στην εξομολόγηση. Γιατί σου εκεί μπήκανε τα πρώτα σπέρματα της συγγραφικής μου ικανότητας, με την έννοια ότι έπρεπε να επινοήσεις σφάλματα, παραλήψεις και αμαρτίες, γιατί αν πήγαινες και σε ρώταγε τι έκανες αυτή την εβδομάδα, ποιες αμαρτίες έκανες, και του έλεγες τίποτα, γιατί ουσιαστικά δεν έκανες τίποτα σαν 12χρονο, 13χρονο παιδί. Έκλειστο. Μέσα σε αυτό το αυστηρό περιβάλλον, δεν σε πίστευε και πίεζε, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Οπότε έλεγες μία ώρα αρχίτερα να εξομολογηθώ και να επινοήσω κάποια αμαρτήματα για να γλιτώσω. Οπότε έλεγες, έβαλα τρικλοποδιά στον συμμαθητή μου και έπιασε και έσπασε τα μούτρα. Και το έλεγα μετά το συμμαθή και βάζαμε τα γέλια. Ή ότι πίναγα και το βράδυ πήγα στην κουζίνα κρυφά και πήρα μια φέτα ψωμί. Ενώ πράγματα που δεν είχα συμβεί.
Αυτή τη μεταβλητή ομολογώ δεν την είχα σκεφτεί πόσο βοηθάει την επινόηση και τη μυθοπλασία ακριβώς το να βάζεις μικρά παιδιά να εξομολογηθούν αμαρτήματα που δεν έχουν κάνει.
Ναι. Αυτή λοιπόν η ζωή, αυτό το δυνατό βίωμα, εμένα με συνόδευε για πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή ήρθε ο χρόνος, πιστεύω ήταν το σωστό timing, για να μπορέσω να στήσω μια μυθοπλασία με βάση την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα ήταν η ζωή στο οικοτροφείο και όπως εγώ την θυμόμουν και την είχα βιώσει, αλλά στηριγμένη πάνω σε ένα μυθοπλαστικό συμβάν που είναι ο πνιγμός ενός μαθητή σε μια παραλία του Βόλου. Γιατί από εκεί και πέρα εκείνο το στοιχείο εγώ που ήθελα να αναδείξω και να αναπλάσω και να μεταπλάσω ήταν το αίσθημα της ενοχής που συμμετέχοντας ακόμη κάποιος και ως αμέτωχος μάρτυρας σε ένα εκτρό συμβάν και που νιώθει μια ενοχή, αυτή η ενοχή τον συνοδεύει ή όχι όλη του τη ζωή. Κατά πόσο βαραίνει τη συνείδησή του, που μιλήσαμε και προηγουμένως περί συνείδησης και τύψεων, και από εκεί και πέρα η μνήμη το καταπνίγει αυτό το συμβάν, το αφήνει έτσι όπως είναι ή το μεγεθύνει. Μάλιστα. Και αυτή ήταν πιστεύω και η κεντρική ιδέα του βιβλίου.
Ένα εξαιρετικό βιβλίο όπως είπαμε και προηγουμένως. Ακολουθεί η ιστορία ενός οδηπόρου του στρατή Δούκα που είναι και παραλλαγή πάνω στο τίτλο του δικού του βιβλίου.
Ιστορία ενός αμαλώτου. Αυτό το βιβλίο είναι επανέκδοση που έκανε το Μετέχμιο. Παλαιότερα υπήρχαν οι εκδόσεις Ηλέκτρα του Καλογρίτσα και ο πολύ καλός ποιητής και φίλος ο Κώστας ο Καναβούρης είχε επιμεληθεί μια σειρά Βίοι Αγίων όπου διάφοροι συγγραφείς και νομίζω και διάφοροι καλλιτέχνες αποφασίζουν να κάνουν μια μονογραφία πάνω σε κάποιον συγγραφέα ή καλλιτέχνη. Και έτσι λόγω χάρη βγήκανε τομίδια για τον Βυζινό, για τον Ιωάννου, για τη Φλέριντα Ντονάκη. Και εγώ τότε εκείνη την περίοδο ήμουν στη συντακτική ομάδα της συγγραφής ενός σχολικού βιβλίου που καυχαίμαι για αυτή την συμμετοχή μου με την έννοια ότι ήμασταν μια ομάδα που ήταν ο Δημήτρης ο Αρμάος, η Ζωή Μπέλε, Δήμητρα Μπεχλικούδη, Τασούλα Καραγεωργίου, εγώ με επικεφαλής τον Κώστα τον Παλάσκα. Ήταν η πρώτη φορά και η πρώτη ουσιαστική κίνηση που έγινε για να μπει η διδασκαλία ολοκληρωμένου λογοτεχνικού έργου στη μέση εκπαίδευση. Η πρόθεση του Κώστα του Μπαλάσκα, σαν τώρα τη θυμάμαι, ήταν διαβάζοντας και να ασχολούμενα τα παιδιά με αυτό το βιβλίο να μπορέσουν να ανοίξουν την πόρτα του βιβλιοπωλείου. Να πλάσουμε δηλαδή καινούριους αναγνώστες. Και όντως, Πέτρο, φτιάχνουμε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Νεοελληνική λογοτεχνία». Και υπάρχει μέσα το μάρτυμα της μητρός μου, το όνειρο στο κύμα, η ιστορία ενός χμαλώτου.
Ολόκληρα.
Ολόκληρα. Ο κριτικός του Σολομού και ένα πορτρέτο της Κικής Δημουλά και του Γιώργου Ιωάννου. Και αυτό το βιβλίο διδάχτηκε για πάρα πολλά χρόνια στην τρίτη λυκείου στα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης.
Κάτι που λέγαμε Κώστα πολλά χρόνια και η Εταιρεία Συγγραφέων το έλεγε, το ζητούσε από το Υπουργείο Παιδείας να αρχίσουν να διδάσκονται στη δημόσια εκπαίδευση, γιατί στην ιδιωτική, σε κάποια ιδιωτικά σχολεία τουλάχιστον γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά στη δημόσια εκπαίδευση να μπαίνουν ολόκληρα κείμενα, ώστε να πάψουν και τα παιδιά να αισθάνονται ότι είναι ιατροδικαστές απέναντι σε πάνω από πτώματα, τα οποία τα για να βρουν τα καλολογικά στοιχεία.
Και τις αφηγηματικές τεχνικές, παρομοιώσεις.
Και όλα αυτά που μυρίζουν φορμόλη και τα αφήνουν παγερά διάφορα, αν όχι εχθρικά απέναντι στη λογοτεχνία, στο τέλος της ημέρας, αλλά να αγαπήσουν πραγματικά τα κείμενα μέσα από ολόκληρα βιβλία, ας διαβάσουν ένα ή δύο, δεν χρειάζεται να διαβάσουν. Εκεί που διαβάζουν 50 αποσπάσματα και δεν συγκρατούν κανένα, το να διαβάσουν ένα, δύο, τρία βιβλία το χρόνο είναι επίτευγμα, αν κρίνεις και ότι σε όλη τους τη ζωή η μισή από αυτούς δεν θα διαβάσουν κανένα βιβλίο στη ζωή τους.
Πέτρο, όμως, όταν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα παιδιά τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν διδαχθεί ολόκληρο λογοτεχνικό έργο και έχουν διαβάσει 5, 10, 12 βιβλία. Και εμείς εδώ πέρα συνεχίζεται αυτός ο κατακαιρματισμός και αυτό το επιπτωμάτων.
Επιπτωματολαγνία.
Δηλαδή, επιπτωματολαγνία. Επομένως, πώς να κερδίσεις καινούριους αναγνώστες.
Έτσι, ακριβώς.
Δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Και θυμάμαι, για να κάνω μια προέκθεση πάνω σε αυτό, με αφορμή αυτό το βιβλίο, είχαμε στήσει μια πολύ δυνατή διημερίδα με τους τέως φίλους μας, τον Δημήτρη τον Μαρονίτη και τον Χρήστο τον Τζολάκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου μιλήσαμε και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις ποια μπορεί να είναι και τα βιβλία που μπορεί τα ολοκληρωμένα βιβλία να διδαχτούν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Στείλαμε επιστολές στην Υπουργείο Παιδείας, κάναμε αρθρογραφία στο Βήμα, ισότα μία κόντεν.
Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι. Ζούμε τη μέρα της μαρμότας αυτή
έτσι,
τη χώρα,
αυτό.
Κώστα.
Και έτσι λοιπόν έλεγα λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο ασχολούμουν εγώ με την ιστορία ενός αιχμαλώτου. Το 2006 βγήκε η ιστορία ενός οδηπόρου, γιατί πάτησα πάνω στον τίτλο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, την ιστορία ενός αιχμαλώτου του Δούκα και στο άλλο του βιβλίο, το πολύ σπουδαίο του Δούκα, ο Οδηπόρος, και ουσιαστικά είναι μια εξομολόγηση που κάνει ο Δούκας από το κρεβάτι που βρίσκεται στο γεροκομείο απέναντι σε έναν δημοσιογράφο, ο οποίος δημοσιογράφος, δεν στο κρύβω γιατί μου την είπε αυτή την ιστορία, είναι ο Πηλυχός, ο Γιώργος Πηλυχός, ο παλιός δημοσιογράφος των νέων.
Ο οποίος είχε πάρει εξαιρετικές συνεντεύξεις, κάποιες δημοσιεύτηκαν και σε βιβλία.
Ναι.
Ο Πηλυχός, όπως και ο Κώστας ο Σταματίου που προανέφερες, που ήταν στην επιτροπή, στο μαθητικό εκείνο διαγωνισμό, στο διαγωνισμό διηγήματος
για επίδοξου συγγραφείς.
Ήταν εμβληματικές μορφές στο συγκρότημα, στον οργανισμό Λαμπράκη. Για πολλά χρόνια.
Και σήμερα έχει, δεν θέλω να κολακέψω, αλλά και οι δικές σας υπόλοιπες.
Ναι, αλλά λέμε τώρα για
τους Καμπαρδόνι, λέμε
για αυτούς οι οποίοι άφησαν τη σφραγίδα τους και ξέρουμε μέχρι το τέλος πώς τα πήγανε. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί πάντα να κάνεις καμιά στραβή στη ζωή σου
και να μην σε
μνημονεύει ούτε η μάνα σου μετά. Λοιπόν, και φτάνουμε στο τελευταίο πριν από το βιβλίο που ελπίζω θα προλάβουμε το χρόνο να ασχοληθούμε, δηλαδή το «Πότε διάβολος, πότε άγγελος», ένα υβριδικό κείμενο, έτσι, πάλι με βάση μια ιστορία, την ιστορία του Καραϊσκάκη.
Είναι η ιστορία του ωραίου μουσγύφτου της ιστορίας, του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Και η αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν ένα άλλο βιβλίο. Τα βιβλία γεννούν βιβλία. Ο Αντώνης Αντωνίου, ο υπεύθυνος των ΓΑΚ της Καρδίτσας, έβγαλε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, επίτομο βιογραφικό.
Τι είναι τα ΓΑΚ?
Η Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Μάλιστα.
Ναι, έπρεπε να το διευκρινίσω εγώ. Επίτομο βιογραφικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νεότερης Θεσσαλικής ιστορίας, όπου εκεί μέσα παρελάβουν άνθρωποι που, της λογοτεχνίας ή της ιστορίας, που είχαν άμεση ή έμεση σχέση με τη Θεσσαλία, τεθνεώτες. Όταν εγώ αυτό το βιβλίο το πήρα στα χέρια μου, αμέσως ανέτρεξα στο Λίμα ακρίβως για να βρω κάποιον σπουδαίο προγονό μου. Δυστυχώς δεν βρήκα, οπότε μετά πηγαίνω στο δεύτερο επίθετο, το επίθετο της μητέρας μου, που είναι το Αγραφιώτης. Και εκεί βρίσκω το Λίμα Αγραφιώτης Μήτρος, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Καραϊσκάκη, πολέμησε με τον Καραϊσκάκη, ο Καραϊσκάκης του εμπιστεύτηκε το ταμείο και τον αναφέρει και στη διαθήκη του.
Μάλιστα.
Και η δική μου η απορία ήταν, μα ένας οπλαρχηγός που ξέρουμε τι σημασία δίνανε στο Κυμαίρι, στο ταμείο τους, να εμπιστευτεί σε ένα 18χρονο παιδί το ταμείο. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Μάλιστα δεν πίστευα ότι τον αναφέρει και στη διαθήκη. Και χρειάστηκε να πάω στο Μουσείο Μπενάκη, παρακάλεσα, μου ανοίξαν την προθήκη και με πολύ συγκίνηση στο λέω, έπιασα στα χέρια μου τη διαθήκη του Καραϊσκάκη, όπου τον αναφέρει μέσα ως έναν από τους εκτελεστές της διαθήκης και το αφήνει και κάποιες χιλιάδες γρόσια. Και από εκεί και πέρα παρακολουθώ παράλληλα τη ζωή του προγόνου μου, του Μήτρου Αγραφιώτη, και οπωσδήποτε έπρεπε να δω και την ζωή του Καραϊσκάκη. Αλλά δεν ήθελα το εικόνισμα του Καραϊσκάκη να το αφήσω ψηλά έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει ηρωάς, ήθελα να τον δω στην ανθρώπινη διάσταση. Και πραγματικά ψάχνοντας, διαβάζοντας και περπατώντας στα μέρη που πήγε ο Καραϊσκάκης, ανακάλυψα ότι μέχρι το 1824 που έχουμε τους εμφύλους πολέμους, ο Καραϊσκάκης ήταν ένας διάβολος.
Ναι.
Πηγές δηλαδή που βρήκα εγώ σε κάποια χωριά, πάνω σε ορεινά χωριά της Πίνδου, τον αναφέρουν σαν σατανά, σαν διάβολο, σαν λίσταρχο. Ήρθε, μας έκλεψε, μας σκότωσε, πήρε ο μύρος μια χριστιανική οικογένεια.
Ναι, και πρέπει να πω ότι ακόμα και ο τίτλος, το πότε διάβολος, πότε άγγελος, στο βιβλίο σου, είναι αντλημένο από κάτι που έχει πει ο ίδιος ο Καραϊσκάκης, ότι ήμουν διάβολος και έγινα άγγελος. Ναι. Δηλαδή ότι η επανάσταση στην πραγματικότητα, η τροπή της επανάστασης, mm-hmm. γιατί όπως είπες και εσύ δεν την ακολούθησε από την αρχή. Όχι. Την επανάσταση. Και γι' αυτό ήταν πάντοτε και ευάλωτος σε κάθε είδους διαβολές, συκοφαντίες ή και αληθινές κατηγορίες mm-hmm. που κατά καιρούς λέγανε εναντίον του, τις οποίες φυσικά όλες ξέπλυνε με το αίμα του και τον ηρωισμό του στο τέλος. Ένα τέλος το οποίο μέχρι και σήμερα δεν είμαστε σίγουροι πώς ακριβώς επήλθε, ποιος πυροβόλησε, από πού ήρθε η σφαίρα.
Το βόλι, ναι.
Ναι, αν ήρθε από τους Τούρκους, αν ήρθε μέσα από το δικό του στρατόπεδο στο Φάληρο, όπου δολοφονήθηκε, όπου σκοτώθηκε. Και αυτό ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και κλείνοντας τα δικά σου βιβλία, τα καθαυτό δικά σου βιβλία, πέρα από τις συμμετοχές στις ανθολογίες και στα συλλογικά έργα, βλέπω δύο διαχρονικές εμμονές, δύο διαχρονικές σταθερές, να το πω διαφορετικά. Από τη μια έρχεσαι και επανέρχεσαι και ξανά έρχεσαι στα πατρώα σου εδάφη, πολλά σου βιβλία μιλάνε για τη Θεσσαλία, πολλά σου βιβλία είναι στον ευρύτερο χώρο, ακόμα και τα βιβλία που είναι αναφέρονται στον χώρο της μυθολογίας, όπως η Ανδρομάχη. Η μία εμμονή είναι αυτή. Η άλλη αιμονή είναι, όσο περνάει ο χρόνος, βλέπω μία τάση να ασχοληθείς όλο και περισσότερο, να χρησιμοποιήσεις ως πρωταρχικό υλικό την ιστορία και τη μυθολογία, τα ομηρικά έπι όπως είπαμε πριν, να τα δεις με μία νέα ματιά, να αναδείξει στοιχεία τα οποία πιθανόν στα ίδια τα έπι δεν αναδεικνύονται ή βρίσκονται μέσα στις λεπτομέρειες πολλά πράγματα, και να τα αναπτύξεις, να τα φέρεις στο φως. Και έτσι ερχόμαστε στην Ανδρομάχη, η οποία, για να πούμε και το μυστικό του τίτλου, το οποίο το αποκαλύπτει στο Πιστόφυλλο, δεν κάνουμε κανένα φοβερό spoiling, το ωμέγα οφείλεται ακριβώς στο ότι αυτή η δύστινη γυναίκα, η Ανδρομάχη, δεν πάλεψε, όπως λέει το όνομά της, μονάχα με έναν άνδρα στη ζωή της. Πάλεψε με μια σειρά από άνδρες, καθορίστηκε από μια σειρά από άνδρες, βιάστηκε, έζησε, γέννησε το παιδί του δολοφόνου του δικού της παιδιού. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, αναφέρει στους άνδρες, σε ένα σημείο που το διαβάζω έτσι εντάχει, έσβησε ο ήλιος, πυκνώνει το σκοτάδι, μιλάει η ίδια η Ανδρομάχη σε πρώτο πρόσωπο.
Είναι ένας εξομολογητικός μονόλογος ουσιαστικά.
Ακριβώς. Πυκνώνουν και στο μυαλό οι εικόνες των προσώπων που σημάδεψαν τη ζωή μου. Άνδρες όλοι. Ο πατέρας, τα 7 αδέρφια, ο Πρίαμος, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Πηλέας, αλλά και ο Έκτορας, ο Αστιάνακτας, ο Νεοπτόλεμος, ο Πέργαμος, ο Μολωσσός, ο Πίελος, ο Έλενος, ο Κεστρίνος. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνδρες με τους οποίους είχε μία σχέση αγάπης και μίσους ταυτόχρονα και έζησε πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να σου πω τώρα με το κίνημα του Μήτου ξαφνικά αναδεικνύονται, φωτίζονται σαν να είναι εξαιρετικά σύγχρονα και όχι σαν μέρος των ομηρικών επών.
Αυτή η τελευταία παρατήρηση σου έρχεται και κουμπώνει με την πρώτη που είπες ως προς τις σταθερές στο έργο μου. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που λέγεται καταγωγή του αίματος.
Ναι.
Όχι ενάντια, με εξοργίζει. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το να ανιχνεύσω λογοτεχνικά, συγγραφικά, κατά πόσο αξίες ή μη αξίες από το παρελθόν φτάνουν μέχρι σήμερα και πώς μετεγγράφονται και πώς τις οικειοποιούμαστε ή όχι. Αυτή είναι μία από τις αιμονές όντως του συγγραφικού μου έργου, και αυτό έχει να κάνει και στη σχέση εδώ πέρα με την Ανδρομάχη. Αυτή η γυναίκα είχε την τύχη, καλή, κακή, δεν ξέρω, να έρθει σε επαφή με μια σειρά από άνδρες. Οι περισσότερες επαφές είχαν ένα αρνητικό πρόσημο, κάποιες έχουν θετικό πρόσημο. Ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή της με το που έχει 7 αδέρφια. είναι ιστορικά παρεδεδομένο. Και εδώ πέρα έρχεται.
Κόρη βασιλιά.
Κόρη βασιλιά, αλλά ως προς τα 7 αδέρφια και η μοναδική κόρη, όταν το έγραφε, μου ήρθε στο μυαλό το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Μάνα με τους 9 ναι. σου γιους και με τη μια την κόρη. Και λέω, κοίταξε πόσες φορές υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχή ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτισμικά, λογοτεχνικά πράγματα. Και από εκεί και πέρα έχει έναν έρωτα και ένα παιδί από αυτόν τον έρωτα. Ο Έκτορας γίνεται ουσιαστικά η ίδια βασίλισσα της Τρίας και έχει ένα
είναι
μωράκι.
Είναι η δεύτερη του γυναίκα και ο πρώτος άντρας ναι, της και ο μοναδικός της
και
έρωτας.
Μοναδικός της έρωτας και βλέπει από το χέρι του Αχιλλέα να σκοτώνεται ο πατέρας, τα 7 αδέρφια, ο άντρας της και το βρέφος, το παιδάκι, τον
ο Αστιάνακτας,
να τον παίρνει ο Νεοπτόλεμος με τον Οδυσσέα και να τον πετάνε πάνω από τα τείχη.
Από τα τείχη
λες και είναι σκουπίδι.
Ναι.
Και περιμένει κάποιος ότι σε αυτό το σημείο πλέον τερματίζεται ο κύκλος της δυστυχίας ή των δυστυχιών της Ανδρομάχης.
Να όμως από εδώ και πέρα ανοίγει ένας
άλλος. Μόλις ξεκινάει. Γιατί την σέρνει στην φθία στην Ελλάδα ουσιαστικά εχμάλωτη ο γιος του Αχιλλέα ο Νεοπτόλεμος, την βιάζει καθοδόν και συμβαίνει σε αυτή τη γυναίκα ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, που το είδαμε τώρα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία
και σε κάθε πόλεμο με μαζικούς βιασμούς,
αλλά εδώ πέρα ήταν πιο πρόσφατο, ναι, είδαμε μικρές ναι. κοπέλες Ουκρανές που με φουσκωμένη κοιλιά από βιασμούς από Ρώσους στρατιώτες. Τι κάνει μια γυναίκα όταν γεννάει ένα τέτοιο παιδί? Έχει από τη μια μεριά το ένα βασικό μεγάλο συνέστημα να πρέπει να το αγαπήσει. Το μητρικό της ένστικτο είναι ναι, ένα πράγμα που ναι. βγαίνει από τα συμπλάκνα της. Από την άλλη μεριά, συνέχεια στο πρόσωπο αυτού του παιδιού θα βλέπει τον βιαστή πατέρα.
Και δολοφόνο. Δολοφόνο, όπως λες, του αδελφού του.
Ναι.
Του αδελφού του παιδιού, αν είχε ζήσει ο Αστιάνακτας, θα ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του παιδιού που απέκτησε με τον Νεοπτόλεμο.
Σωστή
δηλαδή,
παρατήρηση.
Ζει τραγικά γεγονότα. Mm. Αναφέρθηκες προηγουμένως σε συγκοινωνούντα δοχεία. Το βιβλίο Βρύθι είναι ένα πολύ πυκνογραμμένο, με εξαιρετική ένταση βιβλίο, η Ανδρομάχη. Και βρύθι συνέχεια από συνειρμούς, με σύγχρονα γεγονότα, δηλαδή διαρκώς είχα την αίσθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται. Για παράδειγμα, ο τρόπος που την αντιμετωπίζουν όταν έρχεται στην Ελλάδα, στην αρχή, όταν είναι εχμάλωτη και δούλη ουσιαστικά.
Δούλη, ναι, ναι.
Φαντάζεσαι τώρα την πτώση. Mm. Είναι αυτό που λέγανε πολύ το σύνδρομο του πορτιέρι στο Παρίσι, το λέγανε για τους έκπτωτους Ρώσους από τον οίκο τον Ρωμανόφ, όχι τον στενό κύκλο που δολοφονήθηκε, αλλά τον ευρύτερο αριστοκρατικό κύκλο, οι οποίοι βρεθήκανε από τις χωροεσπερίδες των Ρωμανόφ να είναι πορτιέριδες στο Παρίσι ξαφνικά και να ανοίγουν την πόρτα σε άλλους πλούσιους. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο ζει η Ανδρομάχη, δηλαδή από βασίλισσα, από στην ουσία πριγκίπισσα, εν αναμονή βασίλισσα, ναι. μετά τον Πρίαμο και την Εκάβη,
ναι.
Βρίσκεται δούλη ενός Έλληνα.
Βιασμένη.
Ναι, βιασμένη ναι. φέρει το παιδί του και ακούει και τις διαβολές όλες για το ότι εσείς που κουνάτε την ουρά σας, εσείς από την Ανατολή. Μου θύμισε λοιπόν αυτό τις διαβολές που ακούγανε οι Σμυρνιές μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά που τους λέγαμε τα ηρωνικά, οι παστρικές, ότι επειδή ήταν πόρνες πλένονταν κάθε λίγο και λιγάκι, άρα ήταν καθαρές.
Ναι, παστρικές, ναι. Αυτό
και που... ότι τυλίγανε τους άνδρες και ήρθανε να μας φάνε τους άνδρες. Ό,τι λέγανε οι παλαιοελλαδίτες για τους πρόσφυγες από την Ιωνία, να επαναλαμβάνεται τάλε κουάλε με αυτό που έζησε η Ανδρομάχη 800 χρόνια πριν από τον Χριστό, αν πούμε ότι τότε γραφτήκαν περίπου τα ομηρικά έπι.
Και υπάρχει μια σύγκρουση κατά μέτωπο της Ερμιώνης με την Ανδρομάχη. Η Ερμιώνη είναι η επίσημη ουσιαστικά γυναίκα
σύζυγος
που παίρνει
σύζυγος
του Νεοπτόλεμου, αυτή που θα σταθεί στο πλάι του, και επειδή είναι άτεκνη,
η κόρη του Μενέλαου,
Ελένης. Ναι, και της περίφημης Ελένης.
Που η Ελένη είναι και η αφορμή, δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο την ψυχοσύνθεση της Ανδρομάχης. η Ελένη είναι και η αφορμή για όλο το χαμό.
Έτσι. Και είναι η αφορμή για όλο το χαμό και η μόνη που βγαίνει αλόβητη από όλο αυτό το χαμό.
Και από αυτό το χαμό και που στην ουσία η ζωή της κάποια στιγμή κρέμεται από την κρίση της κόρης αυτινής που προκάλεσε όλο το χαμό. Δηλαδή όλο είναι εκρηκτικό. Κάποιες στιγμές είναι σαν σπλάτερ αυτό.
Δεν είναι επομένως τρομερός ο Όμηρος και το Αμερικά είπε. Εγώ νομίζω εδώ σκάβουμε και ξανασκάβουμε και ξαναγυρίζουμε και βρίσκουμε καινούργια πράγματα.
Είναι και τρομερός και σύγχρονος. Και δηλαδή σύγχρονος, όσο πιο σύγχρονος δεν μπορεί να... Ειδικά σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις ανθρώπινου ψυχισμού που ο άνθρωπος στην ουσία δοκιμάζει τα όρια του, δοκιμάζει την αντοχή του. Και ακριβώς η Ανδρομάχη διαρκώς φλερτάρει με την τρέλα, διαρκώς φλερτάρει με την ιδέα της αυτοκτονίας, γιατί πιστεύει ότι πιθανόν η λύτρωση να μην βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο, να πρέπει να πάει. Γι' αυτό... Δεν θα πούμε όμως τι κάνει τελικά.
Ένα σχόλιο. Γι' αυτό άλλωστε μέσα στο βιβλίο την βλέπουμε να τα βάζει με τους θεούς. Γίνεται δηλαδή άπιστη, γίνεται ουσιαστικά βλάσφημη και στο τέλος την ευχή που δίνει σε ένα μικρό παιδί, δεν θα πούμε ποιο είναι αυτό το μικρό το παιδί, η μόνη σου θεή να είναι η τύχη και η τόλμη.
Έτσι, έτσι. Γιατί όλοι οι άλλοι παίζουν ένα πολύ πολύ άσχημο παιχνίδι με τη μοίρα μας.
Και ως προς, αν μου επιτρέπεις Πέτρο, και επειδή ανέφερες προηγουμένως με την ιστορία, καθώς έγραφα το βιβλίο και έβλεπα ότι πράγματα που συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν, έκανα μια σκέψη παραλληλίας ότι ένα βασικό πρόσωπο του τροϊκού κύκλου, να το πούμε έτσι, και που βέβαια υπάρχει και στο βιβλίο μέσα, είναι η Κασάνδρα, που γνωρίζουμε, αδερφή του Έλενου, δίδυμα αδέρφια και οι δυο μάντες και προφήτες, και ο μεν Έλενος προφητεύει.
Μάλιστα και από την Εκάβη, διότι έτσι, ο Πρίαμος είχε το χούι να αποκτάει πάρα πολλά παιδιά, αλλά όχι με την ίδια γυναίκα.
Και ενώ ο Έλενος προφητεύει και μαντεύει και όλοι τον πιστεύουν, η Κασάνδρα λέει την αλήθεια κάθε φορά και κανείς δεν την πιστεύει.
Έτσι, επειδή είναι γυναίκα.
Δεν είναι το ίδιο με την ιστορία.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Με την ιστορία μαθαίνουμε, διαβάζουμε, γνωρίζουμε. Διδασκόμαστε τίποτα.
Όχι.
Και γυρίζουμε την πλάτη.
Όπως είπε και ο Χέγγελ, αυτό που διδασκόμαστε είναι ότι δεν διδασκόμαστε τίποτα από την ιστορία. Σε ευχαριστώ Κωστή που τα είπαμε, όσα προλάβαμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ Πέτρο, χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και να είμαστε καλά και να ανταμώνουμε.
Να είμαστε όλοι καλά.
Να είμαστε όλοι καλά.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.